Baie dankie vir die verwelkoming, Wynand. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees, die eerste skof van die aand. Dit is vir my voorreg om hier te kan voorgaan in Dr. Pieter se plek. Baie sterkte vir julle in hierdie beproewingsvolle tyd. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons begin ons erediens en ons sing hartlik saam Psalm 68. Ons sing verse 13 en 15 en daarna bid ons saam. Ons aanbid U, Heer, onze God, as die almagtige God. As die God wat een woord kan spreek en het gebeur. As een God wat alles in U hande vashou en oor alles en oor elkeen van ons beskik. Voor U grootheid en U heiligheid word ons klein. Want ons is nietige sondaar mensies. Maar ons dank U dat ons die sekerheid het, dat ons verlosses is deur Jesus Christus ons Here. Ons dank U dat U Seun gegee het om in ons plek te ly en te sterf en so te betaal vir al ons sondes. Dat U sondaars soos ons so lief gehad het, deur U Seun te gee, gaan ons verstand te bowe. Dis vir ons onbegryplik, En tog dank ons U daarvoor, Here ons God, dat U liefde so groot was en elke dag steeds so groot is, dat U ons liefhet, dat U ons in die holte van U hande vashou, en dat U ons optel as ons struikel, dat U ons vertroos as ons swaar kry, en dat U ons bemoedig as die pad steil word. As ons hier saam is vanaand, dan dank ons U, Here, vir hierdie ontmoeting met U, deur U woord heen. En ons gebed is, Here, open U woord. Verklaar dit vir ons, dat ons dit kan verstaan, dat ons U geheimenisse kan begryp, wat U aan ons geopenbaar het. Ons gebed is, dat U die prediking van U woord sal seën, en dat U ons elkeen sal voed daardeur, en ons elkeen ook geopende ore sal gee. Ons dra die gemeente aan U op, elkeen ook wat U hulp en bystand so nodig het, waar daar siekte is en ongesteldheid is, en verswakte kragte. Ons bid vir elkeen van hulle wat U bystand so nodig het. Ons bid in besonder vir Dr. Pieter Huystek en sy gesin, wat U vandag swaar beproef het, deur sy vader deur die dood weg te neem. Ons dra hom en sy vrou en kinders en die hele familiekring aan U op en bid dat U waarlik troos en berusting in hulle harte sal gee, dat U te midde van die hartseer wat daar is, want om 'n ouer aan die dood af te gee is nooit maklik nie, maar dat daar ook dankbaarheid mag wees. Blydskap in die hart vir 'n ouer wat U soveel jare gegee het en gespaar en bewaar het. En vir al die vreugde wat hulle ook kon ervaar van hulle vader en hulle grootvader. Ons bid, Here, dat U in besonder met hulle sal wees, ook in hierdie week wat voorlê, dat U hulle ook in die geloof sal versterk, waar die begrafnis sal plaasvind, en waar hulle by 'n oop graf sal moet staan, dat hulle waarlik sal ervaar, dat die graf die poort is om by U te wees, dat dit die poort is na die ewige lewe in volle gemeenskap met U, en dat om daar te wees, verre weg die beste van alles is. Wees hulle ryklik nabij, Here ons God, en seën hom ook in sy groot taak as bedienaar van die woord, ook in hierdie gemeente, mag hy waarlik instrument van U wees. Here, maak dit stil in ons harte, open nou U woord vir ons, dat ons kan verstaan, dat ons geloof opgebou kan word. Ons vra dit om Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing met die oog op die woordbediening. Psalm 89, daarvan die 6de vers, hoe salig is die volk wat luister na U woord. Psalm 89 vers 6.
Oh,
Kom ons lees saam uit God se woord. Uit Kolossense 1, is die mikrofoon aan. Kolossense 1 is mos 'n ingenieur. Kolossense 1. Ons lees vanaf vers 15 tot 20. Vers 26 tot 29 en 'n paar verse uit Kolossense 2. Kolossense 1 vanaf vers 15. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hele al inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. En dan vanaf vers 26 tot by hoofstuk 2 vers 5. Dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deur dat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus. En in hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met valse redenasies mislei nie. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle. En is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig vaststaan. Verse 26 en 27 is die twee versies waarby ek wil stilstaan in die prediking. Dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle. Vir al die woorde, Christus is in julle. Ons is seker almal al een of ander tyd in ons lewe 'n geheim gehad wat ons met ons saamdra. Dis mos veral kinders wat hulle geheimpies het. Want wanneer 'n mens jonk is, dan is dit seker die tyd in jou lewe wanneer jy die meeste geheime het. 'N geheim is iets wat bedek is. Is iets wat nie vir almal se ore bedoel is nie. En daarom word die inhoud van 'n geheim ook nie uitgebasyn sodat almal dit kan hoor of wyd en sluit verkondig nie. Dit word nie met almal gedeel nie. Jou man of jou vrou of jou beste vriend of vriendin is dalk daarvan bewus, maar daar eindig dit gewoonlik. Want anders is dit mos nie meer 'n geheim nie. Anders gestel, 'n geheim is omsluier. Asof in papier toegedraai. En glo my, dit maak dikwels baie mense baie nuuskierig. So hoor ons van 'n geheime resep, 'n geheime plan, 'n geheime wapen of 'n geheime komplot. En sal een groot moontheid alles in die werk stel om die geheime wapen van 'n ander groot moontheid te ontrafel. En so verg dit soms kundige speurwerk om die geheime planne van bedrieërs te ontrafel. Baie keer sê ons vir mekaar, dis my geheim. U weet wat daarmee bedoel word. Die Griekse woord vir geheim is mysterion, waarvan ons Afrikaanse woord mysterie vandaan kom. Iets of iemand is 'n mysterie of is mysterieus, bedoelende geheimsinnig. Maar kom ons laat dit dan. Ek wil graag kom in die prediking vanaand by God se geheim. Ook God het 'n geheim gehad. Kyk ons vlugtig terug na die Ou Testament, dan tref ons wat ons noem die skadu godsdiens aan. Want die ware lig het nog nie deurgebreek nie, daarom die skadu godsdiens. Ons kan sê, dit was 'n wettiese godsdiens. Die wet en die profete het getuig van die vryspraak van God, sê Paulus, Romeine 3 vers 21. Die priesters in die tempel, die offerandes wat gebring is, en die lammers wat geslag is, het alles iets vertel van die vergewing van sondes. Maar hierdie vergewing van sondes was nog in 'n skaduwee gehul. Die ark met sy versoendeksel in die allerheiligste, en die hoëpriester wat eenmaal per jaar in die allerheiligste ingegaan het op die groot versoendag, het die volk iets laat belewe van die versoening van hulle sondes. Maar ook dit was nog in 'n skaduwee gehul. Jesaja en ander profete het geprofeteer van 'n verlosser wat sou kom. 'N Messias. Micha het selfs geprofeteer van die plek waar hy gebore sal word. En jy, Bethlehem Efrata. Maar ook dit alles was nog soos 'n misterie. 'N vaag geheim waarvan baie niks geglo het nie. En daarom kan ons sê, dit was profeseë wat in watte toegedraai was. Want dit het iets ingehou wat in die verre toekoms verskuil het. En die vraag was, sou dit alles realiseer? Sou die ware lig deurbreek? Wie en wat hierdie beloofde verlosser sou wees? Wanneer hy sou verskyn? Hoe dit sal wees? Dit was vir almal onbekend. Dit was 'n misterie. Dit was 'n geheim. Wat tref ons in Paulus se brief aan die Kolossense aan? Weet jy, ek wil dit beskryf as een massiewe stuk Christusprediking. Want nou gaan dit nie meer oor die offerandes van die ou bedeling nie. En nou gaan dit ook nie meer oor die wettiese godsdienst waaraan almal moes voldoen nie. Nee, die skade godsdienst het tot 'n einde gekom. Die profeseë is vervul. En dit is so mooi om Efesiërs 3 te lees. Waar die apostel Paulus dit het oor die geheim van God in sy eie lewe. Kom ek haal dit vir u aan. Vers 3. God het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God het nou deur die Gees geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. Ek, dis Paulus wat het sê, ek moet aan almal bekend maak hoe God nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit vir eeuwe lang geheim laat bly het. En lees nou hiermee saam ons teks. Dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte verborge was. En die inhoud daarvan is, Christus is in julle. En 2 vers 2 eindig met, die geheimenis is Christus. Weet u, een mens kom net weer onder die indruk van die vreugde in Paulus se lewe om Christus te ken. Sy absolute verwondering van die wonder wat God in sy lewe laat plaasvind het. Dat hy, wat Christus en Christene vervolg het, 'n instrument in die hand van God geword het. En op hierdie pad sou niemand vir Paulus stuit nie. Aan die Filippense skryf hy, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. opmerkelijk is dit, dat Paulus sê, die inhoud van die geheim, wat vir eeuwe geslagte verborgen was, is Christus is in julle. Dis die letterlijke vertaling. Christus is in julle. Hy is nie daar ver, iewers verborgen of onbereikbaar nie, soos in die oud-testamentiese bedeling nie. Of anders gestel, dit gaan om meer as om net in Christus te glo. Nee, luister mooi, Paulus sê, Christus is in julle. In hierdie woorde, weet u, lê die onbeskryflike rykdom van die koms van Jesus Christus in die vlees opgesluit. En meer nog, dit is ook die betekenis van die brood wat ons eet en die wijn wat ons drink wanneer ons nagmaal vier. En u het vanmôre die heilige nagmaal gevier. Die brood en die wijn wat heenwys na Jesus Christus word een met ons lichaam. Sodat ons kan sê, Christus is in ons. So het Christus waarlik met ons een geword. Dit wys dus op 'n diepgaande eenheid tussen Christus en sy kinders, tussen Christus en ons. Hy is in julle, sê Paulus. En dit het 'n baie dieper betekenis as maar net, hy is by julle, of hy is onder julle. Hy is in ons. God het met die geboorte, die vleeswording van sy seun, en met die uitstorting van die Heilige Gees in sy kerk, die volkere wêreld iets laat sien en iets laat verstaan van die wonder dat Christus in sy kinders woon. Nou vraag vir u geliefdes, is daar 'n mooier evangelie as dit? Christus is in julle, in ons. Wonderlik om dit te glo en dit te ervaar. Precies wanneer het God sy geheim aan die wêreld geopenbaar? Met die geboorte van sy seun Jesus Christus in 'n krib in Bethlehem, toe Maria en Josef na Bethlehem moes gaan vir die volkstelling. Wat 'n gebeurtenis was dit nie in die geskiedenis van hierdie wêreld nie, die geboorte van Jesus Christus. Toe is al die profesieë vervul. Toe het die ware lig deurgebreek. Toe is die oud-testamentiese godsdienst met al sy seremonies en sy vaste gebruike voorskrifte vervul. Toe is die geheim van God na eeuwe en geslagte geopenbaar, oopgemaak. En belangrik, hierdie geheim van God mag nie langer 'n geheim bly nie. Hierdie geheim van God moet oopgemaak word, moet verkondig word, dit moet gepreek word, dit moet uitgelewe word. Die wêreld moet hierdie blye boodskap hoor. Hierdie evangelie van verlossing deur Jesus Christus wat vlees geword het. Wat is mooier as dit? Christus is in ons. Dit laat ons iets verstaan van die skat wat in erdekruike is, nie waar nie. Want ons, nietige mensies wat ons is, is maar soos erdekruike. Bros en breekbaar. Maar ons het die kosbare inhoud in ons van Jesus Christus. Hierdie inhoud is elke dag deel van ons lewens. En dit vertroos ons. En dit bemoedig ons. Dit hou ons staande as die golwe van hierdie ou wêreld dreig om ons te oorspoel. Die probleem in Kolosse was dat daar dwaalleraars was wat die gelowiges verwar het. En hierdie dwaalleer wat daar was, het iets geadem van die mense prestasies, van die mense bydrae deur middel van goeie werke om sodoende deel te kry aan die verlossing. Dit was weer die ou storie van wettiese godsdienstige reëls wat ewe skielik na bo gekom het. Jesus Christus se algenoegsaamheid was nie meer voldoende nie, het hulle geleer. Sy kruisdood en sy opstanding was nie genoeg nie, dit moet aangevul word. Eie inspanning en eie bydrae moet dit doen. Asof hulle wou sê, Christus plus nog iets. Christus plus ekself, plus my bydraes. Daarom dat Paulus in hoofstuk 1 vers 14 en volgende verse, ons het saam gelees, so sterk die klem laat val op die betekenis en die waarde van die Seun, Jesus Christus. Hierdie klompie verse word ook 'n loflied oor Christus genoem. Luister net na 'n paar, 1 vers 14. Deur die Seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van sondes. Die Seun is die eerste verhewe bo aan die hele skepping. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste die een wat uit die dood opgestaan het. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Wat sê ons hiervan? Dis Christus prediking op sy heel beste. En wat nou meer is, hierdie Christus, oor wie Paulus as ware 'n loflied sing, is in julle, sê hy. Is in ons. Hierdie Christus is die openbaring van God se geheim. Hy is nie langer verborgen nie, hy is nie iewers weggesteek nie. Nee, God se geheim is uit. Dit is bekend. Christus het gekom. Hy is gebore. Meer nog, hy is in julle. Kan ons Christus in ons genoeg waardeer? Onthou nou weer, Jesus Christus was die vervulling van die seremoniële godsdienst van die tabernakel en die tempel, van die priesters en hulle offers. Hy het 'n einde gebring aan die skadu godsdienst. Alles is in hom vervul. Hy het gekom. Die ewige lig het deurgebreek. Wat 'n dag was dit nie? Die stal, die krib, Maria wat geboorte skenk aan Jesus. Die herders, die engelekoor, wyse man uit die ooste, die kindjie in die krib. hierdie Jesus wat in ons is. Hierdie kosbaarste geheim van God wat aan ons geopenbaar is, moet verkondig word. Dit moet uit die wêreld in. Nooit mag ons Christus net vir onsself toeëien nie. Die wêreld moet van hierdie Jesus hoor, hierdie geheim van God wat geopenbaar is. Ander moet dit ook ervaar. En vir ander moet dit net so 'n groot openbaring wees soos wat dit vir Paulus was. En dit is elkeen van ons se taak. En belangrik, die wêreld moet in ons woorde en in ons dade, in ons lewe en in ons optrede Christus in ons raak sien. Christus in ons moet uit ons lewens uitstraal, na ander toe, na die wêreld toe. Leef Christus uit met jou woorde, jou dade, jou optrede, sodat mense waarmee jy te doen kry, iets van Christus in jou raak sien. Kom, ek stel dit net andersom. Het jy al gedink wat ander mense in jou lewe raak sien? Almal moet die vreugde van Christus in my raak sien. Dit moet uit my lewe straal. Christus mag nie 'n geheim, 'n misterie vir die wêreld bly nie. Almal moet hom ken. Almal moet hom aanbid. Dis die ideaal. Wat 'n wonderlike taak en wat 'n voorreg om hierdie geheim, hierdie hemelse geskenk van God aan hierdie wêreld en aan ons met almal op ons pad te deel. En weet u, Christus in my lewe gee koers, gee rigting, gee vastigheid aan my lewe. Dit bied 'n ontsettende troos, ook in hartseer dae, want ek mag weet, ek behoort aan hom. Hy hou my vas. Hy gee my krag. Hy is in my. Daarom leef ek uit sy krag. Sondag 1. Ek behoort aan hom met liggaam en siel, in lewe en in sterwe. En daarmee bely ons, geliefdes, niks en niemand kan ooit Christus van my wegneem nie. Hy is my kosbaarste besitting. Hy is in my. Ek is sy besitting. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, Vader in die hemel, dat ons vanaand ook hier kan bely, Christus is in ons lewens, in ons harte, in ons hele wese. En daarom behoort ek aan hom met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, en sal niks en niemand hom ooit van my wegneem nie. Ons dank U dat ons wat sondaars was en steeds die sonde in ons het en daarteen stry, dit kan bely. Christus is in my. Ons bid, Here, dat dit die krag en die vaste fundament van ons lewens sal wees elke dag. Dat ons nooit op onsself sal vertrou nie, maar net op U. Hou ons vas, Here, en mag ons U bly vashou. Ook in hierdie harde en wrede wêreld waarin ons leef. Waar daar so baie dinge gebeur wat ontstellend is. Wat ons diep aan die hart gryp. Mag dit ons opnuut net weer laat besef. Christus is in my. Aan Hom hou ek vas. Sonder Hom kan ek niks doen. Ons gebed is, Here, wees so met ons ook in die week wat voorlê. En mag ons U nabyheid wonderlik ervaar. Ons bid dit in U naam. Om Christus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte. En ons sluit ons diens af. Gaan dit nie weer aankondig nie met Psalm 134 verse 1, 2 en 3. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.